I min tid som professionel fodboldspiller har jeg mødt et hav af verdensklasse fodboldpersonligheder, både på og uden for banen. Personligheder, der ligesom mig, deler en enorm fascination og fabelagtige fodboldtrøjer og deres forunderlige verden. I denne podcast tager du med på en rejse, hvor jeg sammen med en spændende dansk fodboldskikkelse funderer over de fantastiske trøjer, som vi har tilkæmpet os igennem karrieren. Mit navn er Jan Michaelsen. Velkommen til Bagom Trøjen. Denne podcast er sponsoreret af og lavet i samarbejde med UTV og Stålrør AS.
Dagens gæst er en sand dansk legende, Morten Olsen. Morten er en af de mest, jeg tør at sige, den mest indflydelsesrige person inden for dansk fodbold. Som aktiv spiller nåede Morten at repræsentere det danske A-landshold hele 102 gange, og som træner intet mindre end 166 gange. Morten har derudover spillet for klubber som Cercle Brugge, Anderlecht og FC Köln, og han har været træner i Brøndby, Köln og Ajax. Morten Olsen blev i 2016 helt fortjent optaget i fodboldens Hall of Fame.
Tusind tak, Morten, for at vi måtte komme og besøge dig her i dit dejlige hus i Vordingborg. Jeg har et par ting, jeg gerne vil sige til dig, inden vi sådan for alvor dykker ned i din trøje og din fantastiske karriere, både som spiller og som træner. Jeg skylder dig en kæmpe tak, fordi jeg må nok også sige, at min egen karriere fik jo et boost af, at du blev landstræner. Jeg var med 3 år under Bosse på Ligalandsholdet, men så overtog du tøjlerne, og så fik jeg altså A-landskampsdebut. Og for at betale den tilbage, så har jeg islandstrøjen på.
Ja, det kan jeg se. Ja. Ja.
Og det minder mig i hvert fald om 2 begivenheder, hvor du også var meget involveret. Den ene var jo debuten, hvor vi vinder 2-1 op i Island. Kan du huske noget for den kamp?
Det er en svær kamp. Altså alle kampe på Island. Vi har ikke tabt op, men det har altid været svært.
Ja.
Så jo.
Og jeg husker, Peter Schmeichel holdt tale for mig. Det var en stor ting. Jo. Ja. Kæmpe, kæmpe idol jo. Og så returen, ikke mindst. Jeg husker, vi havde en samtale før kampen, hvor du egentlig sagde til mig, jeg ved ikke, om du kan huske det i dag, at du havde en samtale med mig, hvor du sagde til mig, at jeg havde fortjent at starte inden.
Ja, men det, ellers så starter man ikke, eller ellers går man heller ikke med i truppen. Jo. Så man skal ikke takke træner, man skal takke sig selv jo i det øjeblik. Jo.
Men du sagde til mig, at jeg skulle starte ud alligevel, fordi jeg var så anvendelig, fordi jeg kunne spille mange positioner.
Ja, korrekt.
Og det var jeg selvfølgelig ked af, men samtidig var det jo også fedt at vide, at du havde lagt mærke til, at jeg havde gjort det okay i Panathinaikos den periode. Og jeg kommer ind og scorer mit eneste landskampsmål.
Det sidste mål, så vidt jeg husker.
Det sidste mål, ja. Det er lige for at slå det fast.
Ja, ja.
Kan du huske den jubelscene, jeg prøver at lave?
Nej, det kan jeg ikke.
Det kan du selvfølgelig ikke. Det vil jeg gerne forklare dig. Jeg tog jo trøjen af. Altså, men den satte sig fast, så jeg fik den ikke helt af.
Okay.
Men det var også meget godt, det gjorde, fordi jeg kom i tanke om, at jeg havde en advarsel fra en af de andre kvalifikationskampe.
Ja, okay.
Og så er mit spørgsmål jo til dig. Hvis jeg nu havde karantæne i den første kamp, så havde du nok ikke taget mig med, havde du det?
Altså, hvis vi vinder 6-0, så ligesom man sletter en hel masse, du. Ikke? Altså, hvis en spiller har lavet en fejl, selvfølgelig. Ikke? Og der var jo også eufori efter den kamp.
Det må man nok sige.
Det er klart. Vi havde kvalificeret sig, ikke? Og vi havde spillet en god kamp.
Ja.
Altså, at vinde 6-0 over Island, umiddelbart, det er jo en stor præstation, mere eller mindre, ikke?
Det var så, en fantastisk aften.
Ja, absolut. Ja.
Så du har alligevel taget mig med til VM, selvom du vidste, at jeg ikke skulle spille den første kamp?
Måske? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja. Ja, der kommer jo, jeg tror i 2004, var det Graver, der ikke spillede den første kamp.
Ja, men Graver og mig, det kan jo ikke helt sammenlignes.
Ja, med gult kort, men alligevel ikke. Nogle gange må man jo tage et gult kort, jo, ikke?
Jo.
Det må man jo acceptere, ikke?
Jo. Jeg er ret sikker på, at jeg ikke var kommet med, fordi så vigtigt var jeg altså ikke for dig. Men lad det nu ligge.
Truppen, det er jo vigtigt at have forskellige typer, og som du selv siger, det er også vigtigt at have spillere i truppen, som kan spille mange forskellige positioner, ikke?
Jo,
og hvis du ser, hvordan fodbolden egentlig har udviklet sig, så er det jo sådan, at du har mange spillere på et hold efterhånden, som kan spille både højre bak og højre ving og forskellige positioner på midtbanen. Sådan har fodbolden jo udviklet sig, ikke? Du var en spiller før din tid.
Nu skal det ikke handle om mig. Jeg har lige en enkelt ting mere. Jeg har også haft dig som chef, jo, kan man sige, da jeg blev træner i DBU, ja. og nød at være sammen med dig og spare med dig. Det var jo helt fantastisk at spare med sin tidligere hårde landsholdstræner. Og jeg synes, du var fantastisk til at passe på os. Jeg husker også en situation, hvor jeg kom hjem fra en elite round, tror jeg, med U17-holdet, hvor jeg var lidt nede, fordi vi havde ikke rigtig præsteret så godt. Og der tog du virkelig fat i mig og trøstede mig med, at resultaterne var ikke så vigtige. Det var vigtigt, at det var udvikling og så videre. Og jeg glemmer ikke de samtaler, vi har haft, så det skal du også have stor tak for. Og den sidste ting, jeg gerne vil sige til dig, det var også en stor ting, når du ringede til mig på min fødselsdag. Fordi du var den første træner, der havde gjort det nogensinde, og jeg har faktisk taget det med videre min egen trænergerning og ringede, da jeg var landstræner. Okay. Der ringede jeg faktisk til mine spillere og ønskede dem tillykke med fødselsdagen, når det var muligt. Fordi jeg synes faktisk, det gjorde indtryk på en, og jeg tror faktisk, du gjorde det for lige at give mig nogle gode råd, og så stadigvæk snakke lidt fodbold, tror jeg.
Nå, jamen, det er da klart jo ikke. Men
det at du gjorde det, det var alligevel noget, som jeg tror mange spillerne også kan man sige bemærkede. Var det sådan en strategi fra din side, eller var det?
Ja, når du også selv har været spiller, ikke, så er der nogle ting, du ved, som du siger, det var egentlig en fornøjelse som spiller, at træneren var med på dagen, kan man sige, ikke, og så selvfølgelig snakkede om forskellige ting samtidig, som ikke benyttede lejligheden og så videre, ikke. Ja. Og jeg har det også det der med sådan senere hen. Jeg har også et par klubber, hvor jeg har været i, hvor jeg stadigvæk på min fødselsdag får en henvendelse, og det er så ikke en mail eller noget, men det er vitterligt et fødselsdagskort, for eksempel på FC Köln eller fra Ajax og så videre, ikke?
Okay.
Og det synes jeg, det er helt fantastisk, at du har folk, for eksempel måske administrativt, ikke, som sørger for den slags ting, ikke? Det synes jeg, det varmer. Det varmer altid.
Det gjorde det i hvert fald også for mig. Ja. Altså det, der så er ærgerligt, det er, altså, når du så ikke ringede mere på min fødselsdag, så vidste jeg jo godt.
Ja, du var ude.
Så var jeg ude. Til trøjerne.
Ja.
Jeg synes, vi skal starte med din fascination for Brasilien, og du har to fantastiske trøjer med. Den ene er i ramme,
ja.
Og den anden har du med. Jeg synes, du selv skal have lov til at introducere Brasiliens temaet.
Jamen, det er, hvad skal man sige, det er jo den slags fodbold, der inspirerede os knægte, der spillede efter skoletid på gade, eller parker, eller veje, og så videre, ikke? Og den første, hvad skal man sige, inspiration, vi fik jo, det var jo 58 jo, som var VM i Sverige. Det var i sort-hvide dage, og det var ikke alle på gaden, der havde fjernsyn. Det havde vi tilfældigvis, og jeg kan huske, at de to sidste kampe, tror jeg, vi så Brasilien-Frankrig, hvor Pelé laver to mål som 17-årig, og så finalen, hvor Pelé også scorer, og begge kampe vinder Brasilien 5-2.
Inlägg från Nilton Santos. Pelé, ja, det är lysande. Titta på uppvisningen. Det är makalöst. Det är fullständigt enastående. Det är 3-1 för Brasilien, Pelé. Och jag bara ryser, även om Brasilien gör mål. För det där, det är fotbollskonst.
Ja, men det där ryser jag inte på. Jag ryser och obehag över, för det är ett hemskt mål för Sverige att få här nu, ligga under med 3-1. Når brasserne spiller med så stort selv.
Og der tog vi jo bolden under armen, og så gik vi ud på gaden lige med det samme. Så den inspiration, den har du haft med, hvilken slags fodbold. Og så kan man sige, at den tid, de unge nu om stunder, tror måske ikke, hvad jeg siger, men vi kendte jo kun Brasilien fra VM. Vi så dem kun til slutrunder, og hver gang var der et par nye med i de første slutrunder. Og det var altid inspirerende at se på, ikke? Altså, jeg kan huske Pelé og Vavá og Didi. Det var så 58'erne. Så i 62 var der en spiller, som jeg også havde set i 58, men hvor Pelé var, hvad skal man sige, manden. Det var Garrincha. Pelé bliver skadet, og Garrincha kommer med, og jeg var højre ving jo, ikke? 8-9 år i gut, du ved ikke, og det var jo også en spiller, som inspirerede med hans driblinger og så videre, ikke? Men det var lidt svært, mere eller mindre, at lave det samme som ham, for jeg kan huske, der var lidt forskel på det ene og det andet ben, et par centimeter eller noget, så. Men nej, det var en fantastisk inspiration for os, og det har så fulgt en. Og man kan sige, den der trøje, jeg har taget med i min afskedskamp, så mange år efter, hvor Pelé så er til stede, og vi spiller den her kamp, hvor vi vinder 4-0, og det var så min sidste kamp i 89 med landshold. Det var ligesom cirklen, den var sluttet.
Det første scorede han for 19 år siden, og det sidste i sin afskedskamp. Morten Olsen runder sin karriere af.
Ja, Morten Olsen, nu er landskampstiden slut. Hvordan føles det lige nu?
Ja, det er jo pragtfuldt selvfølgelig. Jeg startede med et nederlag mod Norge, men det er jo en lidt bedre måde at skulle af på, og så skal man sige, en ny periode begynder nu forhåbentlig for dansk fodbold, og det er noget, jeg snuser en lille smule til i kvalifikationskampen, og det er nu skudt af i sådan en kamp som i dag, så det kunne ikke være bedre.
Og så husker man selvfølgelig, altså jeg tror Pelé vandt tre gange, også i 70, for de havde deres fantastiske hold også i Mexico, tre gange VM. Men det hold, som egentlig har inspireret mig mest, det var 82-holdet.
Mm.
Og det var hold med den trøje, som jeg også har med fra en spiller, der hedder Zico, som jo var på det hold en af de kreative spillere. Men jeg tror, deres midtbane med Sokrates og Cerezo,
Kan du huske Eda også? Ham, der Eder, sparkede
ja,
på
venstre fantastisk. Spiller, ikke? Ja, og Sigurd selvfølgelig, som spillede, nu om støller vi, man nok kalde den falske nier, mere eller mindre, eller en tiger. Jamen, det var et hold, og som nogle gange har jeg selv sat mig hen, og så det hold, jeg kom til at spille på landsholdet i 80'erne, vi vandt jo aldrig noget. 82 hold.
Folkets hjerter.
82 holdet, det brasilianske hold, vandt aldrig noget. Og der kan man spekulere på, jo, altså efterhånden slutrunder, dem jeg har været med til som spiller og træner, det startede med, at der var 8 hold, der var med til EM. Hvor mange er der med nu? Der var 24 hold med.
60 cifre snart.
Ja, og efterhånden så bliver det VM med 48 osv. Så kan man sige, at der er kun én vinder, der hæver pokalen. Og hvad så med alle de andre?
Mm.
Og der synes jeg, altså især som hold som 82-holdet, som jeg fulgte live i Spanien på et tidspunkt, hvor jeg genoptrænede, fordi jeg havde haft en akillessenskade, den eneste skade, jeg næsten har haft i min hele karriere. Så jeg havde tid til at tage derned og træne, men samtidig tage ud og se de her kampe. Det var fantastisk.
Hvordan fik du trøjerne af de to fantastiske spillere?
Jamen altså, Pelé fik jeg trøjerne af overrækt, jeg tror, før kampen, vi spillede ind i parken. Ikke? Og det var en solskins rigtig dag for fodbolden, du ved, og for publikum. Ikke? Jeg havde selv inviteret, jeg tror, mere end 100 mennesker ind. Mange af dem, som jeg synes i min spillerkarriere, af danskere i hvert fald, havde været med til at hjælpe mig til de præstationer, jeg havde været med til. Så det var en stor dag. Sigurd-trøjen har en sjov historie, for i slutningen af 70'erne, der spillede jeg i en klub i Bruxelles, der hed Molenbeek. Og vi spillede en af de her, du ved, før turneringer på Mallorca.
Sådan en opvarmningskamp, ikke?
Ja. Og der var Flamengo med, blandt andet med Zico og Junior, som også var en af de store spillere fra det brasilianske landshold. Men ja, de havde på alle positioner klassespillere, simpelthen. Og den første kamp var Real Madrid med Henning Jensen, for øvrigt, og så Molenbeek. Og vi kommer foran 2-0. Vi spiller en fantastisk kamp. Men de kommer så tilbage i kampen og vinder 3-2. Og den anden kamp, det var så Flamengo mod Rayo Vallecano. Så på forhånd, det ved man den slags turneringer, var det lagt til, at finalen skulle være selvfølgelig Flamengo mod Real Madrid. Og det blev en farse, som jeg aldrig nogensinde har set en fodboldkamp. Altså, det var lagt ud på bordet, også for dommerne åbenbart, at Real Madrid skulle vinde den turnering.
Oh.
Og der sker så det, at de bliver spillet ud af banen mere eller mindre. Men det synes jeg, dommerne ikke var en god idé. Så lige pludselig begyndte han med de røde kort. Oh. Så røg der en ud. Så røg der 2 ud. Så begyndte de at protestere på bænken. Selvfølgelig træner og ledere. Og så var det lægen, der røg ud. Og det sidste spillede de med 8 mand.
Ej.
Og de vinder kampen 2-1.
Ej,
det var simpelthen sådan et fantastisk. Og jeg husker også, at vi spiller den første kamp. Og kommer så ind i omklædningsrummet, hvor vi klæder om med Sigo og kompagni.
Ej, I klæder om sammen?
Vi klæder om sammen, ja. Og de havde, da vi kommer ind, du ved, og træneren gerne ville sige et par ord, sådan noget, der var de i gang med bongotrummerne og lave gymnastik, du ved, og opvarmninger, som jo var deres opvarmning,
ja,
ikke?
Ja.
Og vi lurede jo lidt, er det sydamerikansk fodbold? Ja, men jeg skal love for, at de først kom på banen, viste de også, hvad sydamerikansk fodbold var, ikke?
Ja, fantastisk,
ja, fantastisk
hold.
Ja.
Smuk, smuk trøje. Vi skal nok lægge den op på, på de sociale medier.
Ja.
Fik du snakket med Sigo? Altså, hvordan lykkedes det så at få den der trøje?
Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg mødte ham senere, det er sjovt nok. Ikke som modstander, men som medspiller. Fordi da Beckenbauer fylder 50, og det må have været i midten af 90'erne eller sådan noget, hvor jeg var træner i Køln, der udtog han et hold af udlændingen, som han havde spillet imod. Og så mod det tyske, de der landsholdsspillere, han havde spillet med på det vesttyske hold, som det hed dengang, ikke? Landshold, ikke? Og der var Sigo på vores hold, var en gæstespiller, og vi spillede på stadion nede i München, ikke? Og for øvrigt som træner havde vi Puskas,
okay.
Vi havde Bobby Moore, og vi havde så sjovt brasiliansk igen, Carlos Alberto, som var deres højre bak, som scorede det fjerde mål, tror jeg, mod Italien i 70. Så det var jo, altså...
Det er nok okay at kalde det legendekamp, ikke?
Det må man sige. Og der møder jeg så Sigo som jo for øvrigt, ja, jeg tror, han er på yngre end mig, men også blev træner jo rundt omkring i Japan og i Grækenland og Tyrkiet.
Korrekt, han rejste lidt rundt, ikke? Ja, og spillede også i Udinese nogle år. Ja.
Han kom til Udinese fra 82-holdet som Falcao og Sokrates og kompagni, ikke?
Jeg var så heldig faktisk at få lov til at besøge Santos-klubben i 2014 sammen med en masse debuttrænere.
Okay.
Op til slutrunden der. Og så var vi jo inde og besøge Pelé-museet.
Ja.
Neymar er så også blevet en del af det, for han kommer jo også fra Santos.
Ja, ja, ja.
Men det var meget, meget interessant at se den brasilianske kultur og se den måde, de trænede på. Og ja, helt den leg, der er omgivet af deres, kan man sige, deres træningsmiljø.
Ja, 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 det vil jeg godt tro. Jeg tror, det var i 98, der ser jeg nogle kampe med Jorginho, som var en fantastisk venstreback, som var i Sao Paulo. Og så vores scout i Brasilien, han meddeler så, jamen der er en kamp ikke så langt fra Sao Paulo, hvor de skal spille. Det viser sig at være 400 kilometer.
Men
jeg tog ud til kampen og fik bekræftet på, at han skulle spille osv. osv., osv., osv. Og jeg sad på tribunen på sådan et ikke så stort et stadion, og begyndte at tælle, ikke? 1, 2, 3, 4, og jeg nåede til 11, så sagde jeg, der var Jorginho der ikke imellem. Så viste det sig, at han havde haft problemer med, han ville væk fra Sao Paulo, Leverkusen var også interesseret på det tidspunkt, og så videre. Og de ville ikke af med ham på det tidspunkt der. Så strækkede han. Så jeg havde fløjet 12 eller 13 timer, du ved, jeg kørte 400 kilometer og skulle til hjem igen, ikke? Men så var der ikke andet at gøre, så sagde okay, men så må vi se, hvad for de billeder, vi nogle gange har, og så videre. Og jeg sagde, ham skal vi have. Det er der slet ingen tvivl om.
Ja.
Men så viste det sig samtidig, at han ville egentlig godt til Ajax, men Ajax syntes, han var for dyr. Og jeg kæmpede selvfølgelig for ham og sagde, ja, okay, det er jeres pengepunkt, og så videre, men sportligt set, så skal vi have ham. Året efter tog han til AC Milan og spillede 9 år i AC Milan.
Ja.
Så det var ærgerligt, vi fik fra ham. Det var en klassespiller.
Der er sindssygt mange gode brasilianere, ikke?
Altså, det
er
helt vildt. Jo. Altså.
Ja, nu er vi så kommet til den del af podcasten, hvor vi introducerer stålet, og det er selvfølgelig samarbejdet med Stålrør AS, vores gode partner. Og Morten, vi skal til at tale om en stor personlighed.
Ja, det er en af de ypperste. Det er altså det der med at diskutere om, hvem var den bedste.
Ja, er det ikke, hvad tænker du om den diskussion?
Ja, men den er jo god nok. Altså, ja. Fodbold er jo diskussionernes holdeplads, som vi siger, ikke? Og den dialog er jo fint, jo, ikke? Men det handler om forskellige tider, og det handler også om forskellige positioner, forsvarsspiller, målmænd, angrebsspiller, midtbanespiller osv.
Enig.
Men ham, jeg tager frem, jeg tror ikke, han kan stå på mål, men ellers så tror jeg, han kunne det hele.
Ja.
Og det mener han sikkert også selv, for han er hollænder jo, hvor fodbolden er opfundet. Det fandt jeg ud af, dengang jeg var i Ajax, men det skal lyde positivt i hvert fald.
Ja.
Nej, Cruyff har haft, ikke kun for mig, men for tusindvis af fodboldspillere, en meget stor inspiration, fordi han havde det hele i sig, ikke? Han så spillet, og han kunne udføre spillet. Der. And Cruyff, cutting away. He's gonna try one on his own. And he scored one on his own. Oh yes, that was so simple. That's the glory of this man. From nothing, he creates his own chances, and he punishes them. Mit første møde med ham personligt var i 73, hvor jeg spillede i en lille klub i Belgien, der hedder Cercle Brugge. Og vi havde fået en rigtig god træner, som havde været assistenttræner for Cruyff, og for Ajax i en del år, en menneske, der hed Greisenhaut. Jamen, ham lærte jeg utrolig meget af. Der sker så det, at Barcelona får den gode idé, og den dårlige idé for Ajax selvfølgelig, at de vil med deres træner Mikkel, som jo var taget til Barcelona for Ajax, vil have Cruyff. Det fik de så. Men i løbet af en 2-3 dage skulle de jo, fordi de var midt i turneringen, skulle de arrangere en kamp for at præsentere Cruyff på Barcelona stadion. Og det var så os, der fik den mulighed, fordi at Mikkels kendte Greisenhaut fra Ajax og så videre. Og så tror jeg også, det var en god modstander mere eller mindre. Så
Cruyff
kunne vise sig frem. Og vi tager også 6-1 for 100.000 tilskuere, men for os var det en kanon oplevelse. Men det var også første gang, at jeg møder ham, og jeg kan huske en situation, jeg spillede dengang på midtbanen, højre side, hvor Cruyff får bolden helt nede ved baglinjen, og jeg presser ham, således at han ikke kan lave en aflevering med ydersiden, så han var kendt for sit højre ben, selvom han kunne også sparke med venstre ben selvfølgelig. Men så lavede han det, som jeg vidste, han ville lave. Han går op i banen for at skabe plads til at lave den aflevering for at komme tilbage mod baglinjen. Og jeg sagde, den laver du ikke med mig, kammerat. Men det gjorde han altså. Selvom jeg var klar i mine ben til at tage imod den finte, men det viste bare, altså, hvor hurtigt han kunne udføre ting. Og så havde jeg den fornøjelse senere hen, at da vi kom hjem fra Mexico i 86, hvor jeg på det tidspunkt allerede havde snakket med en del klubber og med FC Köln, så ringer Cruyff til mig, som var træner i Ajax, og spurgte, om jeg var interesseret i at komme til Ajax. Jeg var på det tidspunkt 37 år. Og det ville jeg jo ikke sige direkte nej til, jo. Så jeg skulle lige hjem, du ved. Men hvad kan man sige, det var det økonomiske, det må jeg indrømme, som på det tidspunkt gjorde det, at jeg tog til Tyskland i stedet for til Holland.
Altså Cruyff, er han en af dine idoler, forstået på den måde, han fagligt og også som spiller var inspirerende på alle måder?
Ja, fordi at det fandt jeg jo også ud af senere hen, kan man sige, at når man snakker med tidligere spillere, og især i den der 70'er årgang, også danske spillere, der kom til Holland, at fodbold, det er ikke kun løbespil eller spillespil, det er også et tænkespil. Og det sås jo tydeligt på det der totalfodboldhold, som Cruyff var, ja, den vigtigste af, kan man sige, ikke? Altså, det var ham, der måske også mange gange fik de andre til at udføre de ting, ikke? Altså, det der med at skabe plads til hinanden og benytte rummene osv., det var jo ikke noget, vi havde lært i Danmark, eller jeg i hvert fald ikke, da jeg var hverken ungdomsspiller eller kom til at spille de par år i første division. Så det var en ny tankegang, som man så fulgte derfra fra 70'erne, både som spiller og så senere som træner.
Man må også sige, at han har inspireret rigtig mange og så nutidens træner, ikke? Især Guardiola selvfølgelig, ikke? Men sådan hele positionsspillet og den tankegang om, at det er bolden, der flytter sig, og det ikke er så meget spillerne. Altså, der vil jeg sige, der har han jo også inspireret utrolig mange trænere.
Jamen, han er, altså, den generation af spillere, jeg har her i stuen, hvor vi sidder nu for nogle år siden, siddet med Ruud Krol, som var assistenttræner i Ajax også, og på et tidspunkt, hvor de ville have mig tilbage til Ajax, som jo også var den slags spiller, som kunne spille alle positioner, ikke? Jeg tror, jeg med et forkert ord har sagt, det var polyvante fodboldspillere. Men det er altså på dansk all-round fodboldspillere. men det er jo det, vi ser i dag. Spillere, som kan spille mange forskellige positioner, og det var jo Cruyff, om han spillede i Feyenoord som fjenden, som han kom til på senere i sin karriere, eller i Ajax, eller var træner, det var jo. Og det kan Michael jo også bekræfte, Michael Laudrup bekræfte, at det var hans syn på fodbold. Positioner, men også fleksibilitet, overtage positioner og så videre og så videre. Ja.
Men mere det er også at tænke fodbold, at det ikke kun var et fysisk spil, men det blev et lille, altså nærmest skakbræt, man kiggede på forhånd. Hvordan kan vi udnytte overtal omkring bolden og de forskellige muligheder, vi har rent taktisk, ikke?
Ja, akkurat. Og det er jo også det, som, hvad skal man sige, vi andre har tyvstjålet fra ikke kun fra Holland, men også inspireret selvfølgelig af fransk og spansk fodbold, ikke?
Nu tager vi en lille blok, synes jeg, hvor vi slår din fantastiske flotte Köln-trøje, og så har du faktisk en Ajax-trøje med os. Og det er jo to steder, du har været træner, men du har også spillet i Köln. Så jeg vil starte lidt med din spillerkarriere i Köln. Hvordan vil du betegne din tid i Köln og din rolle der, Morten?
Fantastisk. Det må jeg sige. Altså, jeg kommer på et tidspunkt, vi havde en træner på det tidspunkt, der hed Kessler, som havde været landstræner også i Holland. Men vi får en dårlig start, og sådan forholdsvis hurtigt overtager Christoph Daum, som var 4-5 år yngre end mig, men som var klog nok til, ikke kun til at lytte til mig, for vi var en del af os ældre spillere, Paul Steiner nede bagved, der var en Schumacher, dog ikke så længe, for lige pludselig fandt klubben ud af, at han var vigtigere end klubben, da han lavede en bog, der hedder Anpfiff, og egentlig kritiserede sine egne spillere og dit og dat og så videre. Der røg han så ud, og vi fik Bodo Ilgner, som spillede 10 kampe og kom på landsholdet, og et par år senere blev verdensmester. Sådan er fodbold.
Og røg til Real Madrid.
Ja, og fortsætte i Real Madrid, ja. Ja. Men med Christoph Daun havde jeg et fantastisk forhold, og jeg blev jo købt som libero. Men han fandt hurtigt ud af, at det skulle jeg ikke spille. Jeg skulle spille 6'er egentlig. Så sagde jeg, er du klar over, hvor gammel jeg er? 6'er i Bundesligaen. Ja. Jeg var i forholdsvis god form, men jeg sagde, okay, vi har vidst, at vi skulle til Argentina og Brasilien om sommeren og spille en turnering. Så siger vi det, at vi spiller gammeldags for tysk fodbold, og så må vi se, om kroppen kan klare det ind til den turnering, og så var han med på idéer om, at vi skulle spille lidt anderledes, du ved. Mere i zone og med forechecking osv. osv. Og det var selvfølgelig det, jeg så skulle styre fra midtbanen. Ikke?
Ja.
Og mit held var så, at vi havde Paul Steiner, som var en rigtig god midtstopper, men samtidig også gik med frem. Og hvis han gik med frem, så blev jeg. Så lidt som Jens-Jørgen Bertelsen på landsholdet osv. Altså den der automatisme, det passede fantastisk. Ikke? Så det endte med, at den første sæson blev vi, jeg tror vi var i midten, nummer 10 eller sådan noget. Og det var selvfølgelig ikke okay for Køln. Men de næste to år, jeg var der, blev vi nummer 2 og nummer 3. Og så var mit held også, at jamen, jeg kom til at spille sammen med fem verdensmester jo, ikke? Altså Bodo Ilden og Kohler, Jürgen Kohler. Og så var der
Libarski,
Thomas Hessler. Ja. Det var sådan lidt nemmere at spille på midtbanen, hvis du havde sådan to kreative folk.
Sindssygt, de var dygtige med kuglen, ikke?
Foran der, ikke? Og så havde vi på bænken, havde vi Tony Woodcock, ved ikke om du kan huske.
Jo, verdens bedste reserve. Ja.
Fantastisk spiller. Og så fra det andet år fik vi Flemming Poulsen, som, ja, vi kender Flemming med hans energi og løbevilje, som også passede med Thomas Allofs, som erstattede Claus Allof, som vi havde spillet sammen med det første år.
Legendarisk Claus Allof.
Ja, fantastisk spiller også. Ikke?
Ja.
Så det var i det hele, og så samtidig må jeg nok, hvis jeg kigger tilbage på det, også fordi jeg fik sammen med Christoph Daun lov til at være med til at præge nogle ting taktisk set. Egentlig der blev træneren rigtig født i mig i den tid i Køln. Det må jeg indrømme. Men det var en fornøjelse at spille fodbold med. Altså især Libarski og Thomas Hessler, det er klassespillere.
Hvordan med din alder og så videre, du var jo lidt ældre her i forhold til dem, hvordan var det sådan socialt og uden for banen? Den tyske stil kunne jo godt være nogle gange lidt hård, var den ikke det?
Nej, men jeg synes, de var nysgerrige. Altså, vi går fra det der med, at du skal følge din mand, og hvis han går på toilettet, så følger du med. Sådan var det bare, ikke? Eller hvis han går ud og bliver skadet over heldigvis, så har jeg fri, så skal jeg ikke lave noget mere, fordi manden er væk, ikke? Så den der følelse af det, og den nysgerrighed fra de spillere, ikke? Hvor jeg selvfølgelig skulle være med til at inspirere, altså uanset, så havde jeg spillet nogle kampe på den måde. Og jeg fik så at vide bagefter, at 3-4 år tidligere ville, hvor Køln havde en træner, der hedder Hannes Løre, ville de også have haft mig. Men det var på et tidspunkt, hvor, ja, hvor man kan sige, at man ikke var fri. Altså, vi snakker ikke om Bosman-tider, vi snakker om, når du er 35, før der, får du fri transfer. så det var lidt sværere, ikke?
Folk i dag forstår jo slet ikke de kontrakter, man var bundet 3 år efter, man ens kontrakt var udløb.
Akkurat.
Udløbet, ikke? Det er jo helt slaveagtigt forhold.
Det var gag, ja. Ja.
Hvem, altså, du spillede jo en slags libero i den periode, så blev du så omskolet, som du siger.
Ja.
Er der nogen, der minder om den måde, du spillede fodbold på dengang i nutidens fodbold?
Nu skal man passe på med det, og især hvis man selv skal sammenligne sig med nogen. Ikke? Men en ung gut som Frankie de Jong fra Ajax, ikke? Som nu spiller i Barcelona, ikke?
Ja.
Som jo også på landsholdet har spillet en slags fri mand, men igen, når holdet havde bolden, egentlig var ham, der gik frem og lavede overtal på midtbanen. Ikke? Det er sådan lidt, tror jeg, lidt samme type. Ikke? Han er måske lidt mere målfaren, end jeg var. Det er muligt.
Men du har lavet et mål, ikke, på landsholdet?
Og egentlig også lidt AC, ikke, for vores landshold. Ikke?
Ja, ja.
Jeg kan huske, vi sætter ham ind mod jeg tror, han får 2 kampe, mens jeg var der. Og vi debuterer umiddelbart inden. Vi spiller afgørende kamp, troede vi så, inden det der kasserløg kom ind og afgør, at Albanien skulle med i stedet for os til slutrunde. Der spiller han egentlig også en libero, lidt libero. Indtil ganske rigtigt Daniel Akker skubber ham op på midtbanen. Men han var jo en central spiller, som er rigtig god med bolden.
Mm.
og som er blevet også bedre forsvarsmæssigt. 25 år, det er flot, som han gør det i øjeblikket.
Jeg havde også fornøjelsen at have set der på Sydlandsholdet, indtil han blev taget frem og ret hurtigt. Jamen, han er fantastisk talent, ikke?
Ja.
Jeg tænkte faktisk lidt det, du siger nu med sådan tænkte jeg lidt om René Henriksen, altså min gode gamle holdkammerat og dine gamle anfører.
Ja.
Jeg tænkte faktisk nogle gange på, at man spildte lidt hans evner, at man ikke fik ham op på midtbanen nogle gange.
Ja. Ja, ikke, han fik, altså, som vi spillede dengang op på midtbanen, det fik du så i opspillet, hvis de spillede, modstanderne spillede med en mand selvfølgelig, ikke, så er det jo, var der en af dem, der blev fri. Ikke? Og kunne man sørge for, at René fik bolden, jo selvfølgelig, var det selvfølgelig en kæmpe fordel for os, jo, ikke?
Ja,
som Daniel Akker senere hen også gjorde rigtig, rigtig godt, ikke, på landsholdet. Ikke?
Ja. Altså Jan Heinz, han havde jo high fit, som gjorde, at han kunne spille i mange år. Hvad havde du? Havde du delfinchili eller noget andet, der holdt dig så unge og virilt?
Jeg havde druesukker, tror jeg.
Druesukker? Ja, det fik man lidt af.
Druesukker er et eller andet, du ved, man tog dem og puttede op i næsen, gav os, der smurte sig på brystet og så videre.
Nå, har du brugt sådan nogle ting der?
Ja, selvfølgelig har jeg det ikke. Ja. Det er jo ikke forbudt jo.
Nej, og havde du nogen virkning, følte du, eller var det mere psykologisk?
Ja, selvfølgelig. Ellers er jeg aldrig klaret det jo.
Jamen, der er jo ingen hemmelighed, at du var jo fantastisk form, Morten. Altså, og, er det din gymnastikperiode, der egentlig har gjort dig smidig og skadesfri?
Nej, det er lysten, Jan. Det er lysten.
Ja.
Ikke? Altså også vide det der, at det er jo ikke en livsstilling, det her at være fodboldspiller. Det er en fantastisk at kunne spille fodbold, ikke?
Det er det bedste i livet.
Ikke? Ja. Det finder man jo også ud som træner, ikke? Altså træner er også fantastisk, men det at være en del af et hold, ikke? Det er fantastisk. Og så gør du jo alt jo mere eller mindre, ikke? Hvad du synes, at du skal gøre, og modsat, hvad du ikke skal gøre, for at kunne holde dig. Og så skal du også være heldig, vi snakker allerede om, at jeg havde, efter mit første år i Anderlecht i 80-81, der får jeg også en overbelastningsskade, fordi vi havde en træner, der hed Ivic, som spillede meget, meget.
Jugoslaverne.
Ja, en fantastisk træner også.
Ja.
Der fik jeg den her skade i, som egentlig gjorde, at jeg begyndte at spille libero.
Okay, for at skåne dig lidt.
Vi havde 4 eller 5 skader efter den første sæson. Og hvor de kom fra, det vidste vi jo alle sammen. Ikke? Men så aftalte jeg med Ivi, så sagde han, ved du hvad, du behøver ikke at træne så meget. Du skal bare sørge for, at du er fit. Så når de andre gik ud på banen, der satte jeg mig på en cykel i et halvt år. Og det er rigtigt. Hver evig eneste dag, at de andre gik ud på den, det var svært, kan jeg godt sige dig. Men jeg kunne spille, og vi spillede, og jeg spillede til januar, og så sprang den ene af kildescenen. Der var jeg lige begyndt igen, og det var på sådan en frosthård bane, du ved, og så sprang jeg, så var der ikke noget at gøre, så blev jeg opereret, det tog sin tid, du ved, og vi blev enige om, at jeg kunne ikke spille i 82 mere. Og så tog jeg til Spanien og så Brasilien spille. Men jeg spillede kampen, og jeg kan huske, i den periode, hvor vi også mødte med landsholdet Italien, der mødte vi Juventus i et par kampe. Jeg kan huske kampen i hvad hedder det, i Bruxelles mod Juventus, hvor vi vinder 3-1.
Il veut faire voudrait faire sortir Marocchino. La balle rentre bien, elle est détournée par Fourino, il y a Zoff qui est là pour Bocoterin, c'est goal.
Hvor jeg både har feber og ikke gode akillessener og så videre og så videre. Og nogen siger, at det var måske en af de bedste kampe, du nogensinde har spillet, ikke?
Okay, det er jo sådan lidt paradoxalt.
Så mentaliteten kan jo gøre et eller andet på et eller andet tidspunkt, ikke?
Ja, du havde vel også, nu er du ikke så meget for at rose dig selv, men altså, du havde vel også en speciel mentalitet og en speciel disciplin, som gjorde, at du netop gjorde de rigtige ting ret tidligt i din karriere, som gjorde, at du netop havde en fantastisk fysik til at stå igennem tingene, ikke?
Ja, det er der ingen tvivl om.
Det er jo ikke alle, der har det.
Altså, nej. Det er noget af det. Det er også medfødt, kan man sige. Ikke? Men altså, som mange gange, når vi snakker om talent, så er talent jo også mentalitet, jo, ikke? For at kunne,
stor
være
del.
Med. Ikke? Jo, det er en vigtig del af det, jo, ikke?
Det er måske lidt undervurderet, når man taler om talent, og så er det jo tit det tekniske, man kigger på. Det er selvfølgelig også en forudsætning, men det andet er jo bestemt også det, der gør, måske man kan præstere, når det gælder.
Jamen, det er der ingen tvivl om.
Morten, Har du en kamp i FC Köln som spiller, som du tænker tilbage på, som ligesom et kæmpe minde, eller som en speciel kamp for dig?
Nej, der er mange kampe, synes jeg ikke. Jeg vil sige, en af mine sidste kampe, som jeg egentlig havde regnet med, skulle have gjort os til mester, Det var kampen på Müngersdorf, altså Kølne Stadion, ikke, hvor vi møder Bayern München med Klinsmann og så videre, så videre.
Dorfner. Wohlfahrt lauert. Und jetzt hat die ganze Weite des Spielfeldes für sich. Rechts ist Dorfner mitgegangen. Das kann die endgültige Entscheidung sein. Ton lässt den Ball von der Brust tropfen und ist immer noch am Leder. Das ist es. Das ist es. Das ist die Entscheidung in Köln. Das ist das 3:1 für den FC Bayern München.
Vi havde et fantastisk hold, og det jeg lærte af den, det var egentlig, at træneren på det tidspunkt, som var Christoph Daum, var en fantastisk træner, og vores manager var Udo Lattek, som var tidligere træner for Bayern, men vi var i den periode så gode, så de blev en lille smule, synes jeg, for hovski-snorski og gik ud og kritiserede Bayern München i tv og så videre, så videre, så videre. Og det skal man jo ikke gøre. Fodboldspillere, heller ikke fodboldspillere eller trænere. Jeg tror, det var Heinkes, der var træner dengang. Så de var så motiverede på Müngersdorfer Stadion, ikke? Og det skal vi selvfølgelig også kunne stille op imod med det hold, du har hørt navnene, som vi havde. Men vi får en på 3-1.
Ja.
Og jeg tror, det er den anden eller tredje sidste kamp. Så det var sådan en lidt kedelig afslutning. Vi kunne og burde måske også have været mestre.
Og mister i mesterskabet måske, ja, på den kamp.
Ja, ja. Det er men hårdt, der har været mange flere positive kampe, det var man vel. Der har været fantastiske kampe.
Man, man har nok tendens til nogle gange at huske de der ting, hvor man kunne have spillet bedre, eller
ja,
man
det,
taber,
det,
taber
det,
en kamp. Ikke?
Den største nydelse, det er måske måden, vi spillede på. Det er hele tiden det der med, at ja, du skal vinde fodboldkamp, men at spille igen med sådan nogle folk foran dig, og også klassefolk bagved, om det var Kohl eller Paul Stein eller Bodo Ilgner. Det var en fornøjelse.
Nu går vi til din Ajax-trøje, og du har jo Lidmannen på ryggen af den trøje. Fantastisk flot trøje. Jeg vil gerne dykke lidt ned i din trænertid også nu, fordi der er ingen tvivl om, at du er blevet meget inspireret af din Ajax-tid, og de Ajax-spillere, som du måske har haft med at gøre der. Prøv at starte med Lidmannen. Hvad var det for en type?
Jamen, Finden jo som er vel sagtens den største spiller, der nogensinde har været i Finland, har spillet næsten, jeg ved ikke, 140 landskampe eller sådan noget, var jo en klog fodboldspiller, som var rigtig, rigtig god til at finde mellemrummene, finde positionerne, hvor han var fri hele tiden. Hvis du ser ham uden bold, hvordan han arbejdede hele tiden for at finde det rum, så man kunne spille ham ind bagfra. Samtidig var han i boksen snu spiller. Lidt af Jon Dahl også. Altid være på det rette sted, og mere eller mindre, hvis han 9 gange ud af 10 ikke fik bolden, så alligevel så løber han den sidste gang, som er den afgørende gang. Og det er der ikke mange, der kan. Der er mange, der vil sige, at nu gider jeg sgu ikke mere, for jeg får ikke bolden alligevel. Men han var meget sårbar, og det var han jo inde i. Ja, nu snakker jeg om, at han næsten har spillet 140 landskampe, og han spillede, til han var 40 år for øvrigt. Så var han meget skadet. Og jeg har før nævnt assistenttræner under Michels, Bobby Harms, som også var en af mine assistenter. Jamen, jeg tror, han har trænet mere med ham, end han har trænet med mig. men han var god. Vi snakkede også om Jon Dahls flade inderside. Han lavede mål, som siger folk, det er sgu da meget nemt. Men at have den koldblodighed, og hvis du så træningen med Bobby Harms, som var fysisk med bold og så videre, men der så mange gange handlede bare om på første eller anden berøring at putte den ind i kassen. Meget simpelt. Det trænede vi også med Jon omkring landsholdet. Det. Og det er en vigtig kapacitet at også have dem, der laver målene på de nemme situationer, som mange gange er svære alligevel med dem, som ses som de nemme. Men så han kommer jo senere både til Liverpool, og jeg tror også, Van Gaal henter ham til Barcelona. Og men jeg tror,
der lykkedes han ikke
100%, rigtig. Men jeg tror, at han stadigvæk var meget skadet, og dermed ikke rigtig kunne bide sig fast.
Hvordan var han at træne? Altså, også uden for banen, var han fyr med godt humør og god mentalitet?
Ja, absolut. Altså, hvis du så mange gange skal komme tilbage fra skader, som er irriterende, både for medspillere og træner og ham selv jo, så har du en fantastisk. Han var en gentleman, mere eller mindre. Og historien egentlig omkring ham er også, da jeg bliver landstræner, Der er en af de første, jeg ringer til, det er Dan Petersen.
Ja, OB'er.
OB'er ja. Kommer til Ajax næsten samtidig med Lidmarnen. Og da, når jeg snakkede med Bobby Harms nogle gange om danskere, der har været i klubben, der har været mange, så handlede det om Tom Søndergaard, midtbanespiller, pragtfuld midtbanespiller, som jeg kan huske, som var på midtbanen sammen med Finn Laudrup i vores 60'er hold, som også var et fantastisk landshold egentlig, spillemæssigt set. Når jeg snakker om Dan Petersen, så sagde han også, fantastisk fodbold.
Stort talent.
Ja, også for meget skade.
Ja.
Og jeg fulgte ham, og jeg kan huske, jeg ringer til ham, han var i Bastia 1999, lige inden jeg skulle starte. Så siger han, hvordan det kigger så videre. Og han var på det tidspunkt meget optimistisk og noget, men han røg stadigvæk ind. Han kom til Anderlecht for øvrigt også, og ringer til mig og snakker sammen og så videre. Men han blev desværre for meget. Det er en af de største talenter, danske talenter, angrebsspiller, midtbandsspiller, kalde det, hvad det ved. Og han kommer som samtidig og konkurrerer med Lidmarne, ikke? Og de er begge to en del skade og så videre.
De er slet ikke hos dig, de er hos din assistent.
Ja, ja. Men Lidmarne var en rigtig god spiller.
Er Ajax en vanskelig klub at være træner i?
Ja, det er det. Altså, det er en topklub, og de skal vinde alle kampe, ellers er det et drama. Men det er også derfor, du gerne vil til sådan en klub.
Ja.
Og så skal de vinde, men også måden. Jeg har vundet 2-3-0 på over for 55.000 tilskuere, som der var hver gang, når vi spillede i arenaen, ikke?
Ja.
Da du blev pippet ud.
Okay.
Det er ikke sket så mange gange, det handler alligevel om, at de vil se værdig fodbold.
Ja.
Det er ikke nok at vinde fodboldkamp. Det skal gøres på den måde, som de vil se fodbold. Det i sig selv gør sig svært, ikke? Og jeg kommer så på et tidspunkt, hvor Van Gaal jo i 5 år havde kunnet arbejde med de samme spillere. Så har vi den her Bosman-sag, og Ajax vinder i Europacupen i hvad? 95, tror jeg.
Over for Bos. David. Rijkaard. Ja. Kluivert, ja. Kluivert 1-0. Voor Ajax.
Og de er også i Van Gaals sidste sæson, er de i semifinalen. Men i deres egen turnering, er det ligesom de er, ja, det er sådan et populært udtryk, at kigge ud. Den måde, de spiller på.
Ja, de skal til at forny sig lidt, ikke?
De skal forny sig, og måske lidt mere fleksibilitet, lidt mere frihed for nogle spillere og sådan noget. Sådan så jeg det i hvert fald. Så de bliver i den sidste kamp. Jeg kan huske, jeg var at se den sidste kamp. De skulle vinde for at komme til at spille europæisk fodbold. Og så samtidig forsvinder nogle af de her, der stod med den store pokal i 95. De er jo frie nu på grund af Bosman-sagen. Så jeg skulle købe mere end 10 spillere. Og så samtidig blive ved med at vinde fodboldkampe og på en seværdig måde. Men jeg tror, at det, som vi kiggede meget på, det var at give spillet lidt mere fleksibilitet. Og det gør du ikke ved at sige det. Jamen, det gør vi med de her spillere. Du er også nødt til at hente nogle spillere, der kan være vigtige i en sådan fleksibilitet. For eksempel hentede vi Michael Laudrup, som kom til at spille den her falske elver, hvis man kan sige det på den måde.
Ikke? Falske elver, du.
Mellemrumspiller, ikke? Du ved, som han spiller. Han kom så til at spille sammen med Nieren, som var Shota Valase, en georgier, en pragtfuld spiller.
Ja, ham husker jeg meget.
Som du kunne blive ved med at snakke fodbold om. Han vidste alt, også om de danske landshold. Alt sådan, altså sådan rigtig, ja.
Og han var sådan en fodboldnørd.
Ja, nørder, ja. Vi i Holland siger man leafhæpper, ikke? Altså en, der ja, egentlig spiller vi ikke for penge. Det er vores hobby,
ja.
Ikke? Altså, og smilede, når vi trænede, og hvis der blev lavet et eller andet mellem benene, du ved, eller... jeg tror, han lavede 25 mål i den første sæson. Og så havde vi på venstre fløj, der havde vi Bamagita Nigerianeren, som havde...
Ja, han var også lækker.
Ja, det var... Han var simpelthen så hurtig, du ved, og lavede det år mange mål. Og så hentede vi, i stedet for Marcio Santos, hentede vi så Ulysses Sondag, som jeg havde købt til Køln, men kun havde ham 2-3 måneder, så blev jeg fyret. Ham hentede vi, og en Andy Rudi også fra FC Køln, en god, fantastisk midtbandspiller. Ole Tobiasen, som havde en pragtfuld sæson, og kedeligt, at han fik den...
han var rigtig godt på vej, da han fik den første korsbåndsskade.
Ja, pragtfuld spiller.
Ja.
Og så gav vi en lille smule mere frihed, kan man sige, ikke? Og, og også fik det der ind i, altså, som jeg sagde før, jamen altså, fodbolden er, er ikke opfundet i England, Jan. Den er opfundet i Amsterdam. Så du har med spillere at gøre, der ved det bedre, og du skal diskutere ind til en vis tid, selvfølgelig, man så siger, jamen, nu skal jeg høre, venner, sådan gør vi bare.
Nu gør vi sådan her, ikke?
Men vi fik hvad skal man sige, det er lidt mere sådan stereotype Ajax-spil, som fra starten af var fantastisk, fordi at de spillede bolden så godt hurtigt rundt. Men lige pludselig så bliver det jo for statisk, kan man sige, og modstanderne og på lidt dårligere baner. Hvad gør vi nu? Og jeg sagde også til dem, hvad gør vi nu, hvis det sneer, det stormer, og vi skal spille på en lidt dårligere bane? Ikke? Så må vi jo så må mentaliteten jo også bringe os videre, kan man sige, over mit lige mentalitet, ikke? Jeg har hørt udtalelser fra Frank de Boer, som jo blev træner senere, at det havde han hørt 100 gange hos mig på et eller andet tidspunkt, og det er jo godt af sådan noget. Og så skal man sige, at desværre ligger jo også i, de havde kun haft Van Gaal som træner. Mm. Er træning kun positionsspil? Er træning kun afleveringsøvelser osv.? Nej. Det er fantastisk, hvis I kan det, og det er fremtiden, fordi vi får bedre fodboldbaner og sådan noget. Men der er så mange andre generobringsfasen, omstillingsfaser osv. osv. Ikke?
Jo.
Og det er jo sjovt, når så lige pludselig, at de her spillere kommer til andre steder, hvor Van Gaal ikke er. Glasgow Rangers, nogle Van der Sar målmanden kommer til Juventus. Så finder de ud af, at fodbold er også noget andet. Men det var ikke et problem, men det var bare, hvad skal man sige, en hemsko, vi skulle over. Og det, der gør det nemmere, det er selvfølgelig, at du vinder fodboldkamp. At du overbeviser gennem fodboldkamp, og så får du lidt mere lov til som træner, kan man sige, ikke? Og så tror de mere på det, og så videre. Ja. Og det gjorde vi blev mester. Og
I vandt det dobbelt, jo.
Og jeg tror ikke, vi lavede, jeg ved ikke, 120 mål, 130 mål.
Ja, rigtig flot sæson.
Ja.
Hvilken spiller har været lidt sværere at styre i din tid, som måske ikke kun i Ajax, men sådan generelt, er der en spiller, som du synes, han var virkelig spændende, men han var også lidt problematisk? Kan du komme på et navn?
Ja, du kan altid nævne nogen, men problematiske, det ved jeg ikke. Altså, folk skal have lov til at være, som de er, men altså individuelt, men de skal jo indpasse sig på, at du har valgt at spille et kollektiv gang fodbold, ikke?
Ja.
Og der er nogle regler, der er noget ansvar over for hinanden osv., ikke? Og det må du jo påpege, ikke? Du må påpege over for anføreren, at han skal være et forbillede, og selvom han måske har været op og skændes med konen derhjemme, så når han først kommer ind på træningsanlægget, og får støvlerne på, så ved han, hvad han skal, ikke? Altså alle de der forskellige ting, ikke? Men acceptere, at der er forskelligheder og så videre. Så jeg synes ikke, jeg har i den grad haft med. Og det tror jeg også, der er utrolig mange dygtige trænere i dag, som ikke har spillet topfodbold, som er nysgerrige og har uddannet sig godt og så videre. Men der er nogle fordele ved, at du har været i et omklædningsrum, og du har været i situationer, som du også nu får som træner. Og du kender spillernes tankegang i de situationer og så videre, til dels i hvert fald, ikke? Og så kan du bedre sætte dig ind i, hvad foregår der egentlig nu, ikke? Så jeg kan ikke pege på en, der vil sige, at han... Nej. Du må efter... Det var også dit Van Gaal, for eksempel i Ajax, i den tid, de havde to udlændinge. De havde til del tre udlændinge. De havde Littmarne, og så havde de Kanu, og så havde de... Philippe George, som nigerianer, ikke? Men lige pludselig var vi 10, vi var 11, vi var 12 udlændinge. Og før i tiden skulle alle lære dansk, eller i Holland så hollandsk, ikke? Det krævede man, ikke? Og så videre. Men altså begynde med det der.
Ej, den er svær.
De er der måske kun et år, og så videre. Det blev jo engelsk, jo, kan man sige, ikke? Jo,
det forandrer mange ting.
Forandrer mange ting, og du skal have med, hvis du står med hollænderne, så kan du stå i rundkreds, og så kan du pege spillere ud og sige, hvorfor gjorde du ikke det, og så videre. Og de står ikke med nedbøjet hoved, de kigger dig i øjnene, og så videre. Men gør det over for en nigerianer, så mister han totalt tiltroen til dig, og så videre. Ham skal du lige få ind på kontoret og så videre, og sidde og få en god tomandssnak om problematikker, ikke?
Kæmpe kulturforskel, man skal kunne lede som træner i en stor klub.
Og det havde alle klubber, tror jeg, og det havde Ajax også i starten problemer med. Fordi de kommer fra den der situation, at vi hollænder alle sammen på sin vis, ikke? Men lige pludselig, og hvor lang tid bliver de spillere? Før i tiden, 5 års kontrakt, 5 år bliver det jo selvfølgelig, ikke? Men nu har de lige pludselig nogle andre muligheder, ikke? Jeg kan huske, at Van Gaal, vi møder Van Gaal i et eller andet tidspunkt i nullerne, tror jeg, en landskamp i efteråret, og møder Van Gaal og jeg snakker med ham lige inden kampen og så videre. Og der indrømmer han selv, at da han var træner for de her 18, 19, 20, 21-årige Ajaxider, og de spillede godt, vinder UEFA-koppen og vinder Champions League og så videre, jamen, der kunne han mere eller mindre op fra og ned snakke til spillerne. Men lige pludselig snakker han med millionærer på det hollandske landshold, De Boer, og hvad de nu hedder alle sammen jo. Det er en helt anden sag. Ja. En helt anden sag.
Kan du huske, at vi var sammen i Dortmund og besøge Klopp? Der sagde han lidt det samme, hvor han sagde, jamen det er sjovt nok, jo mere de tjener, jo mindre løber de.
Ja.
Det er den måde, han spiller fodbold på, var jo svært for ham at blive ved med at motivere Lewandowski og så videre.
Ja, men nu tager du Liverpool for eksempel. Liverpool også, de havde en fantastisk sæson. Hvad havde de så dagen efter, ikke? Altså sæsonen efter. Selvom, okay, der var skader for nogle nøglespillere. Men det er rigtigt. Det der med, når du måske tjener de beløb, og så mere eller mindre smider skrabbogen ind i skabet, og smider nøglen væk og sådan noget. Nu starter vi på nye genvinder, ikke? Det er svært.
Ja.
Det er svært.
Fantastisk, Morten. Det var første del med Morten Olsen. I næste uge kommer anden del. I kan glæde jer til en lækker azurblå italiensk trøje og alle historierne bag.